Qalampirdan gapiramiz. Rossiya aerokosmik kuchlari Ukraina qurolli kuchlarining Xarkov yaqinidagi 10-chi tog' hujum brigadasi bazasiga zarba berdi. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi xabar qildi. Qayd etilishicha, 10-chi tog' hujum brigadasi bazasi qurol va harbiy texnikani vaqtincha saqlash joyi bo'lgan. Ushbu bazaga zarba berilishi oqibatida 30 nafar harbiy xizmatchi va 10 zirhli texnika hamda avtomobil texnikasi yo'q qilingan. Shuningdek, Donetsk viloyatining Artemovsk va Chasov-Yar Nikolay viloyatining Первомайский, Зелёный, Гай ва Бармашева туманларида Украина хавфсизлик кучларининг 5 та қўмондонлик пункти ҳам Запорожьедаги 3 та омбор йўқ қилинган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.